Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Nu pat Eiropas parlamentā apstiprinājām virkni likumu, par kuriem esmu atbildīga savā frakcijā. Šie ir svarīgi likumi, kas palīdzēs gan mūsu uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Proti, uzņēmumi finansējumu savai izaugsmei parasti meklē bankās, taču Latvijā kredīti ir dārgi, procentu likmes nemitīgi pieaugušas un vēl vairāk arī kredītu cenas. Bankas nevienmēr aizdevumus piešķir jauniem un inovatīviem uzņēmumiem vai arī izvirza tiem stingrākus nosacījumus. Tādēļ uzņēmumiem finansējums jāmeklē citviet, un tāda iespēja ir dalība biržā. Līdz šim dalība biržā ir bijusi sarežģīts un birokrātiskiem šķēršļiem pilns process. Rezultātā mazie un vidējie uzņēmumi šo iespēju reti izmanto. Savukārt jaunu uzņēmumi nereti finansējumu meklē ASV biržās, jo tur noteikumi līdz šim bijuši krietni vienkāršāki nekā Eiropā. Jaunie noteikumi vienkāršo prasības par dokumentiem, kas uzņēmumiem jāsagatavo, lai pievienotos biržai. Tāpat saīsinājām atskaites, kas jāiesniedz mazajiem uzņēmumiem, kas jau iekļauti biržā. Tas ļaus uzņēmumiem ietaupīt daudz laika un līdzekļu. Savukārt iedzīvotāji savus iekrājumus, kas pašlaik banku depozītos sniedz minimālu vai pat nekādu peļņu, varēs ieguldīt Latvijas ekonomikas attīstībā. Turklāt, akcijas iegādāties varēs jebkurš iedzīvotājs, arī par pavisam nelielām summām. Tās ir krietni stabilākas investīcijas par, piemēram, kriptovalūtām.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.